Бишкекте саат 6:30 Обод азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосу кечки берүүсүн улантат. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Кыргызстандагы мекенчил багыттагы бир нече уюмдар курултай институтун мыйзамдаштыруу талабын коюп келатышат. Курултай жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу эмне үчүн создугууда? Анын коомдогу макамы кандай болушу керек? Бакыт Орунбековтон Арай Көз Чарай талкуу ушул жарым саатта жаңырат. Алды менен жаңылыктарды угуп алсак. Сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаеванын Заноза KG сайтынын журналисти Нарын Айып боюнча дагы бир доо арызын толук канааттандырды. Жараянда Нарын Айыптын быйыл 1 мартта Заноза сайтына жарыялаган 2 макаласы боюнча арызы каралды. Башкы прокурор макалада Атамбаев нарнамысына кадыр баркына шек келтирилген деген негизде сотко кайрылган. Сот муну жүйөлүү деп таап, журналисттен 3 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарды. 30 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту башкы прокуратуранын Заноза сайты жана журналист Нарын Айып ошондой эле экс-депутат Чулпон Жакуповага байланыштуу доо арызын толук канааттандырган сот ал жарандар жана маалымат каражаты президенттин арнамысына кадыр баркына шек келтирди деп тапты. Алардын ар биринен 3 миллион сомдон доо өндүрүү тууралуу чечим чыгарылган. Доого жыгылган тарап буга макул болбой Бишкек шаардык сотуна кайрыла турган болууда. Кытай америкалык согуштук кеменин түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралдын акваториясына кирип кетишин олуттуу провокация деп атады. USS Statham деген эсминец Тритон аралына 12 миль же 19,5 километр жакын сүзүп барганын АКШнын коргоо министрлиги билдирди. Парасель архипелагынын бир бөлүгү болгон аралды Кытай менен катар Тайвань жана Вьетнам талашып келатышат. АКШ расмий өкүлдөрү болсо, эркин навигация операциясынын алкагында аралга жакындоо менен тигил же бул өлкөнүн дооматтарын колдобогонун көргөзгөнүн билдиришти. Эл аралык эрежелер боюнча 12 миль деген аралык аймактык чек болуп эсептелет. Кытай тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Лю Кан АКШнын операциясы Кытайдын суверенитетин бузаарын, тиешелүү суулардагы тынчтыкка, коопсуздукка жана тартипке шек келтирерин, кытайлык аралдар дагы адамдар менен объектилерди коркунучка кептээрин жана бул олуттуу саясий жана аскерий провокация болуп эсептелерин билдирди. Кытай улуттук суверенитетин жана коопсуздугун коргоо үчүн керектүү чараларды көрүүнү улантат, деди Лю Кан. Ирандын президенти Хасан Роухани Түркиянын Ефрат жана Тигр дарыяларында дамба куруу планын сындады. Тегеранда кум бороондор боюнча конференцияда Роухани бул долбоорлор бүтүндөй жакынкы чыгыш үчүн кооптуу деп Анкара аларды токтотууга тийиш деди. Түркияны атабаганы менен президент Сирия жана Иракка аккан эки ири дарыядагы тосмолор терс кесепеттерге алып келет деп айтты. Кошуна өлкөдө 22 суу тосмо куруу планы иштелип чыгуунун үстүндө ал Тигр жана Ефрат дарыяларына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ирак, Иран жана башка өлкөлөргө зыян алып келет. Бул кадамдын кыйраткыч таасирине көңүл сыртында калтырбаш керек, деди. Деди Роухани. Түркиянын Ефрат менен Тигрдин башаттарын көзөмөлдөшү жакынкы чыгышта бир топ карама каршылыктарга жем таштоодо. Сынчылар Анкаранын чечими Сирия менен Иракта суу тартыштыгына алып келди жана аймактагы бейстабилдүүлүккө урушка салым кошууда дешет. Сириядагы күрдтөр жыл башында Түркия Ефраттагы сууну азайтуу менен саясий кысым жасоону көздөйт деп айыпташкан. Активисттер түркиялык ылы суу кыштагындагы дамба Ирактын түштүгүндөгү саздарды Ефраттан аккан суусуз калтырат деп кооптонушат. Кыргызстанда улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдиги уюму паспорттогу улут графасына байланыштуу Жогорку соттун Конституциялык палатасына бүгүн арыз берди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна уюмду түзгөн туруктуу элдик кеңештин төрагасы Азимбек Бекназаров билдирди.
Ар бир жаран, ар бир адам өзүнүн кайсы этноско таандык экенин ийин эркин ачык көрсөтө алат деген жобо бар. Бул укук эч кандай мыйзам менен, өкмөттүн токтому менен, эч нерсе менен чектелүүгө жатпайт деген конституция ушинтип бекитилип турат.
Деди Бекназаров, быйыл 23 майда улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдиги уюму Бишкекте улуттук курултай өткөрүп, кыргызстандыктардын айди картасына улутун ачык жазуу талабын коюшкан жана өкмөткө бул чечимин жокко чыгаруусуна бир айлык мөөнөт беришкен. 28 июнда уюм Бишкекте жыйын куруп, ошол курултайда кабыл алынган чечимдер аткарылбай жатканына байланыштуу сотко кайрылмай болгон. 1 майдан тарта Кыргызстанда биометрикалык паспортко өттү, анда жарандын улуттуу картанын сыртына эмес тиркелген чиптин ичине жазылат. Германиянын түштүгүндө туристтерди ташыган автобус кырсыкка учурады. Анда бараткан 48 кишинин 2 айдоочу менен 46 жүргүнчүнүн 30 жараат алды. Полиция дайынсыз болуп жаткан 18 киши каза тапкан болушу мүмкүн деп билдирди. Автобус жүк ташыган машинаны сүзүп өрттөнө баштаган. Полициянын басма сөз катчысы Ан Хофердин айтымында от автобусту чалганда көптөрү сыягы сыртка чыгууга үлгүрбөй калган. Кырсык бүгүн эртең менен Баварияда болгон. Бул окуяга байланыштуу канцлер Ангела Меркель көңүл айтты. АКШ-дагы белгилүү компаниялардын өкүлдөрү 10 июлдан 12 чейин Бишкекте болот. Америка соода палатасы элерлик уюмунун басма сөз кызматынан билдиришкенде, алар Кыргызстандын соода экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу максатын көздөп жатышат. Сапардын жүрүшүндө алар кыргыз бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, жергиликтүү жана элерлик өнөктөштөр менен бизнес жаатындагы кызматташтыкты чыңдоонун мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат. Мындан тышкары Бишкекте Кыргызстан АКШ бизнес форумуна катышмакчы. Алардын сапарын Кыргызстандык Америка соода палатасы уюму жана Кыргыз Америка ишкерлер кеңеши уюштурууда. Али,
чоң рахмат. Айнура Жекшегиз айткан жаңылыктар. Азаттык чекит орг сайтында кирип окуп, башка баян макалаларыбызга дагы көз жүгүртсөңүз болот. Эми уктуруубузду улантып, кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барган талкууга кезекти берели. Кесиптеш, сөз сизде.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандагы мекенчил багытта бир нече уюмдар курултай институтун мыйзамдаштыруу талабын коюп келатышат. Курултай жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алуу эмне үчүн созулууда? Анын коомдогу макамы кандай болуш керек? Тескөөчүбү же кеңеш берүүчүбү? Азыркы бийлик курултайчы уюмдардын дарамитин алсыратып, анын ордуна башка күчтөрдү шайлоо өнөктүгүнө пайдалангысы келип жатабы? Деги эле кыргыз коомунда курултай институтунун келечеги барбы деген жана башка ушул суроолорду бүгүнкү Арайкөз чарай берүүбүздө талкуу кылабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга элдик курултай кыймылдын мүчөсү жазуучу Чолпонбек Абыкеев жана профессор, саясий серепчи Алмаз Акматалиев катышмакчы. Алгач суроону Чолпонбек мырза сизге берсем, айтсаңыз, сиздерге талапташ болгон бир нече уюмдардын бул курултай институтунун мыйзамдаштыруу аракеттеринен эмне үчүн бир майнап чыкпай, бир создугуп келе жатат да, анын себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Эми бул курултай маселеси көтөрүлүп келатканына мына 20 жылдан ашты. 20 жылдан бери ушул курултай институтун ишке киргизип, курултай институтун бийликтин башкаруу тагына кирүү аракетин көрүп келаткандар тынымсыз аракеттенип келе жатышат. Муну эмне себептен бул ишке ашпай атат? Мунун башкы бир эле себеби, мындайча айтканда, бийликти элге бергиси келбей атат. Биздин башкы мыйзамыбызда мындай деп жазылган: бийликтин булагы бул эл депчи. Бирок тилекке каршы эл ушул күнгө чейин ушул өзүнүн бийлигин толук өлчөмдө жүргүзө албай атат.
Анда курултайдын идеясында бул бийликтин бир тарабын алуу максатыңыздар барбы анда?
Бул мындай айтканда, эл өзү берген бийликке кайра өзү көзөмөл жүргүзүү, бийликти алуу эмес, өзү мына бийлик, эл берип атпайбы бийликтичи? Мамлекеттин башында отурган президент баш болуп, жогорку кеңештердин депутаттарына, баардыгына эл берип атат бийликтичи. Бирок ошол кайра эл өзү ошол бийликти көзөмөлдөй албай атат. Тигилер кандай иштеп атат, эмне кылып атат, кандай иштеши керек деген, мына ошол көзөмөлдөп эл менен бийликтин байланышын түзүү бул курултай институтуна кирет да.
Алмаз мырза, айтсаңыз, мына курултай идеяларын көтөргөндөрдүн демилгеси канчалык деңгээлде бир мамлекеттик системанын принциптерине туура келет да, мамлекеттик түзүлүш принциптерине дейличи? Эгерде туура келе турган болсо, болуптур, курултайдын негизги макамы кандай болуш керек? Булар тескөөчү ролун аткарыш керекпи, же болбосо көзөмөлдөчүбү, же кеңеш берүүчүбү, же башкабы?
Эми жанагы сиз берген суроого кайра кайрылгым келип атат. Эмне үчүн ошол юридикалык макамы чечилбей атат, создугуп атат деп? Чолпонбек мырза айтып кетти, конституцияда элдик курултай деген бир беренеде бар. 52-нчи беренеде бар. Бирок эми ошол конституциялык норма мыйзам түрүндө турмушка ашырылыш керек да, башка жол жок. Эми негизги бут тосуп аткан дейбизби, тормоз кылып аткан дейбизби, жогорку кеңеш менин жеке пикиримде. Себеби кандай болгон күнү дагы алар азыр ошол азыркы көзөмөлдөө, мыйзам чыгаруу функциясына монополист болуп турат. Алар бөлүшкүсү келбейт. Дагы бир конституциялык орган пайда болуп, анан алар дагы көзөмөлдөп, алар дагы кеңеш берип баштаса кандай болот деген коркунуч бар да. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Сөзсүз түрдө монополист башка конкурентке ушундай эле мамиле кылат да. Эми ар кандай жолдору бар. Сиз берген суроого улантып атам. Мыйзам чыгаруу органы болуш керекпи же көзөмөлдөбү же кеңеш бере турган. Эми аны ошол демилгечилер кандайдыр бир чоң деле талкуу боло элек чын айтыш керек. Мындай бир элдин мындай чоң масштабта же болбосо эксперттик топтор мененби кандай болот, конституцияга биздин азыркы конституциялардын эмне беренелери өзгөрүшү мүмкүн эгер ошол курултай институту кирсе деген мындай бир тереңирээк талкуу боло элек деп сезип атат. Мүмкүн мен жаңылышып аткандыр, мүмкүн мен катышпай калган үчүн ушундай болуп атканбы. Бирок менин жеке пикиримде эгер биз мындай өтө өзгөртпөй киргизишибиз келсе, анда менин оюмча курултай, менин жеке пикиримде, бул эки палаталуу парламенттин бир палатасы болуш керек. Менин жеке пикиримде. Ошондо гана, албетте анын шайлоо принциптери башкача болот. Бир палатасы азыркы партиялык система кете берсе, экинчи палатасы мүмкүн жер жерлерден айылдык кеңештерден келеби, ушу сыяктуу келип туруп өкүлдөрү келип, анан кийин постоянный мындай түрдө эмес баягы СНП иштеген маал мага ошондой варианты жакшыраак жагып атат да.
Бул курултайчылардын бир демилгесинде президенттен дагы анан бийликтин баардык бутактарынын жетекчилеринен отчет алуу и ошондон кийин отчетуна карата баа берүү эмеси миссиясын алгысы келип атат да. Бул кандай нерсе?
Жок, эгер мындай да, ал азыркы парламенттен эгер азыркы парламенттин ички маңызы мааниси өзгөрбөй эле 120 депутат тең эле партиялык тизими менен шайланып келип, анан ошонун жанында параллельно бир курултай деген институт пайда болсо, бул башка кеп. Ошо канчалык деңгээлде ошол күчтүү болот, башка болот. Ошол эле макамды, ошол эле функцияны экинчи палата кылып берсе, менин оюмча эффектүүрөө болобу дейм да. Эми демилгечилердин ою мүмкүн башкадыр.
Жолумбек мырза, мына азыркы бийликтин айрым өкүлдөрүнүн пикиринде, жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттарынын пикири боюнча дейлчи, курултайга кеңеш берүүчү макам берген мыйзам кабыл алууга алар мындай даяр дегендей айтылып атат да. Сиздер кандай дейсиздер?
Эми мындай да, курултайга статус берүү боюнча мыйзам биринчи окуудан өткөн, анан ошо боюнча токтоп туруп калды. Бул дагы ушул жогорку кеңештин депутаттарынын бул курултай маселесине келгенде баягы өтө аяр мамиледе өздөрүнүн үстүнөн көзөмөл кыла турган дагы бир күчтүн пайда болуп калышынан корккондук болуп атат да. Муну биринчи окуудан өтүп атканда биздин бир депутатыбыз айткан экен, эми анын атын атабай эле коеюн, эй силер эмне деген мыйзам кабыл алып атканыңарды өзүңөр түшүнбөй атасыңарбы депчи. Муну ошондон кийин бул мыйзам токтоп туруп калган да. Болбочу болсо бир топ депутаттардын демилгеси менен бул мыйзам экинчи окуудан да үчүнчү окуудан да өтүп бул курултайга статус берилип калмак. Бүгүнкү күндө жана курултайга статус берилбегендиктен бул курултайды ар ким ар кандай түшүнүп ар кайсы багытта өткөрүп, анан дагы бир мамлекеттик чиновнигибиз айткан, биз курултай өткөрүп жүргөнүбүздө силердин курултайды ар бир коктоду өткөрө берип, курултай деген сөздөн элди тажатабыз депчи. Мына ошондой тажатмалыкка аракет кылышууда, бирок андан деле майнап чыкпайт. Чындыгында акыры жүрүп биз ушуга барабыз, курултайга барабыз. Эми муну кандай, биз бул кайсы бир бийликтин бутагы болуп калбайт. Бул деген убактылуу жылына бир жолу шайланып делегаттар келет, депутаттар эмес, делегаттар келет. Ар бир айылдан, ар бир айыл өкмөтүнөн дейбизби, айылдан дейбизби, ушул бул мыйзам менен аныкталышы керек. Анан алар келет дагы, мындайча айтканда элдин өкүлдөрү келет, келип бийлик бутактарын өздөрү шайлап жиберген бийлик бутактарынын отчетун угат. Мисалы президент бир жылда бир жолу элге чыгып алып туруп отчет берет. Мисалы мен моундай иштерди аткардым, мооларды жазадым деп. Анан элден шайланып келгендер кайра ошол отчетту талкуулайт. Мына сен бул жерин туура эмес кылдың, бул жерин туура кылдың депчи. Мына ошол жогорку кеңештин төрагасы отчет берет. Ошондо жогорку кеңештин төрагасына айтат: ай, бул жерин моундай болуп депутаттар жакшы иштедиңер, бул жерин болсо жаман иштедиңер, силер моунтип отуруп алып иштей атпайсыңарбы депчи. Анан ушул сыяктуулуу жогорку соттун председателине же болбосо ушундай бутактар да. Эми бул биз кайсы бир бийликтин дагы бир жаңы бутагы пайда болуп ага дагы айлык бөлүнүп ага дагы болот экен деген түшүнүк туура эмес. Анан мына жогоруда айтылып атпайбы,
эгер ал бийлик болбосо анан эмне болуш керек? Анда эгерде контролдук эмнемеси жок болсо эмне болот? Анда
анан мына ошол өзүнүн баягы чечиминде, өзүнүн мыйзамында баардык укугу аныкталат. Ошол жердечи мына айтылып атпайбы, бул конституциянын жанагы башкы мыйзамында курултай эл өз бийлигин курултай аркылуу жүргүзүлөт деген оңдоо киргизилсин деп.
Сөзүңүзгө аралчы, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна дагы бир кайрылып алалы. Депутат Салиянованын сотунда аны актоого көрсөтмө берилди. Бишкекте пенсия курагындагы жарандар үчүн жаш жүрөк клубу ачылды. Бишкек Ысык-Көл авто жолунда 7 адам жабыркаган катуу жол кырсыгы катталды. Франциянын түштүгүндөгү мечиттин жанында атышуу болду. Баварияда туристтик автобус кырсыкка учурап өрттөнүп кетти. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан да таанышсаңыздар болот. Бүгүн биз талкуубузда курултай институтун мыйзамдаштыруу керекпи, ал эмне үчүн создугуп жатат, курултай менен мамлекеттик бийликтин ортосунда мамилелер тууралуу кеп кылып жатабыз. Алмыс мырза, айтсаңыз, өткөн жумада республиканын мурдагы бийликтеринде жетекчи болуп жүргөн адамдардан түзүлгөн Кыргызстандын улуттук кеңеши деген коомдук уюм түзүлүп, өзүлөрүнүн негизги милдеттерин бийликтин ичине баа берип, кеңеш берип туруу, шайлоодо праймериз өткөрүү сыяктуу курултайчылардын максаттары менен үндөшкөн максаттарды коюшту да. Эгерде ушундай окшош тилектер көп болуп жатса, эмне үчүн ал уюм менен курултайчылар бириги бир чоң масштабдуу бир жакшы агымга, бир күчкө айланса болбойт беле деген.
Эми туура улуттук кеңеш дагы ошол Чолпонбек мырза айткан вазипаны дагы кандайдыр бир деңгээлде аткарууну максат койгон болуш керек. Анан мунун баары эмнеден болуп атат? Негизи эле мындай терең ойлонсок, бир чоң себеби бар. Эл анын ичинде мына курултайдын институтун киргизүү боюнча демилгечилер, эксперттер, карапайым эл деле мына бул партиялык система, жогорку кеңешибиз партиялык система аркылуу түзүлгөнүнө мына ичинен ынанбай атабы деп ойлойм да. Эмне үчүн ушу беш партия келип эле бүт Кыргызстанды бөлүп алды? Булар ким өзүлөрү бул партия деген? Кечээ эле бул партияда жүргөн Асан азыр тиги партияда жүрөт деген сөздөрдү байма бай угуп атабыз, туурабы? Ошон үчүн классикалык мындай бир көп жылдан бери тажрыйбалуу элдин ынанына кирген саясий партия жок болуп атпайбы? Саясий партиялар бул бир адамдын акчасына түзүлгөн партиялар. Ошол адам баарын башкарат, А десе А, Б десе Б. Бир дагы саясий партия ички партиялык праймеризди өткөргөн жок мына президенттикке көрсөткөндө. Кээ бирлери өзүнүн партиясы туруп элдик курултай деген ат менен чыгышты дагы көрсөтүлүп алышты. Кээ бирлердики партиясы туруп жеке өзү самовыдвижение деп коебуз, ошон менен чыгып атат, өзүн өзү көрсөтүү менен. Түпкү себеби ошондобу деп ойлойм да. А улуттук кеңештин мен айтар элем, баягы түпкү мен деле башында турган адамдардын биримин ошол талкууга катышкандардын. Негизги максат бүгүнкү күндө улуттук кеңештин ошол мынабу интеллигенция деп жүргөн жазуучулар, мурунку кызматкерлер, эл башкарып жүргөн мурунку депутаттардын үнү угулбай калды азыр эч жерде. Ошолорго бир мындай бир площадка түзүп берип, ошолордун ой пикирин угуп, анан кийин талап президентке коем деген киши ошол улуттук кеңешке эгер кааласа, эч ким мажбурлай албайт аны. Бирок улуттук кеңеш айтабыз деген ой бар да,
Баланчаев келип мына бизге өзүңдүн программаңды айтып бербейсиңби? Биз да суроо берели. Ким экенин билели? Кандай оюң бар экен деген мына аруу тилек да бул.
Ошол улуттук кеңештин өткөндөгү жыйынындагы жалпы атмосферадан кийин мондай ой туулуп атат да. Улуттук кеңеш уюму баягы илгери Акаев замандагыдай аксакалдар кеңеши сыяктуу азыркы бийликтин шайлоо учурундагы өзүлөрдүн кызыкчылыгына пайдалануу аракети же болбосо курултайчылардын дареметин алсыратуу аракети аркылуу түшүрүп аткандар бар да. Сиз кандай дейсиз?
Эми мен буга кескин каршымын и макул эмесмин. Себеби ошол улуттук кеңештин идеясы туулуп атканда талкуулап атканда да мен дагы ошолордун арасында катыштым. Андай бир эч ой жок. Мына баягы эме ыймандай нерсени айтып атабыз, андай ой жок. Себеби айтып атпаймынбы, максат башка. Максат башка. Бул курултай деген бул стратегиялык нерсе. Бул конституцияда бар нерсени кантип мыйзамдашабыз деп жанталашып жүрүшөт. А эгер сиздер катышсаңыздар, мына Чолпон Бек мырза катышты болуш керек, сиз деле катышып, мына угарман радио угуп аткандардын деле көпчүлүгү катышкан болуш керек. Эгер бийликтин проектиси болсо, анда ушунчалык критика айтылат беле? Мына Жумагул Садамбековичтин докладын окуган киши укмуштай мыкты доклад болду. Терең проблемалар айтылды ал жерде. Бийлик жазып атат бир топ жакшы иштерди, бирок деп туруп калгандын баары бирок менен кетти. Диний экстремизм болуп атат, чар жайыт болуп атат, чечкен киши жок, бизнес келсе инвесторлорду кабыл алган киши жок деген сындар айтылып атат. Эгер бийликтин проектиси болсо анда башканы укту өтмөк. Менин оюмча
өзүңүз каралчы Чолпон Бек мырза, мына курултай институту эми мурдагы замандарда кыргыздардын бир чоң баалуулугу, чоң бир башкаруу институту катары кирген экен, бирок бүгүнкү саясий системада кантип бир ушул курултай институту натыйжалуу иштеп кете алат, бүгүнкү кыргыз кыртышына кантип сиңет деген да суроо бар да.
Бул кыргыз кыртышына кантип сиңет дегендей бул жаңылык эмес. Бул курултай бул илгертен ата бабабыздан келаткан, биздин байыртадан келаткан нарк салтыбыздагы бар нерсе. Бул болгону бүгүнкү учурдун талабына ылайыктап эле жаңылап, учур талабына ылайыктап мыйзамдаштырып, мыйзамдык статус берип, мыйзамдык жолго салып коюу менен эле чечилет. Бул бир жаңы ойлоп табылган табылга эмес. Бирок мисалы кыргыздар илгертеден эле баардык маселени курултайда чечип келишкен. Курултайда чогулуп алышып, эл жакшылары деп койгон баардык өрөөндөн чогулуп келип, мына Орманканды шайлаганда да курултайда шайлашкан, Шабданды шайлаганда да курултайда шайлашкан. Ошол сыяктуу эле баягы баардык маселени ошо курултайда келип чогулуп, эмне кылабыз, мындан ары кандай иштейбиз дегенди курултайда чечип, курултайда аткарып келишкен.
Ошо сиз айтып отурган курултай идеялары, жанагындай бийликтерди, отчеттуулукту азыркы парламентке, жогорку кеңешке берип билечи, парламенттин атын жогорку кеңешибиз курултай деп атап койсок болбойбу ошону?
Эми жогорку кеңешибиз мындай болуп атпайбы? Мына мен кайрадан айтайын, конституциядагы жанагы бийликтин булагы бул эл дегенге жогорку кеңешибиз бүгүн таптакыр жооп бербейт. Бул бүгүнкү жогорку кеңеш элдик жогорку кеңеш болуп эсептелбейт, бул партиянын жогорку кеңеши. Мына өзүңүздөр билесиздер, беш партиянын өкүлдөрү отурат ал жерде. Элдин өкүлдөрү отурган жок, партиянын өкүлдөрү отуруп атат.
Партиянын эл шайлап коёт.
Партиянын угуп туруңуз. Партиянын өкүлдөрү отурат дагы, ошол партиянын өкүлдөрү ар бир партия баары биригип келип көп болсо 100 000 түшөт. Ушул партияга мүчө болгондордун саны. Мындайча айтканда шайлоочулардын 1%ине жетпеген партиянын өкүлдөрү келип бүгүнкү мыйзамдын челкечтигин пайдаланып, мындайча айтканда бийликти басып алышты да, ээлеп алышты. Мына ошондой жол менен булар элдин атынан бийлик жүргүзүп атышат. Эл бийлигин, өзүнүн бийлигин алдатып ийди мындайча айтканда. Уктуңузбу? Мына ошону биз ошол маселени оңдойлу деп атабыз. Эл жыл сайын өзүнүн өкүлдөрүн ар бир айылдан шайлап жиберсин, анан ошолор келип туруп ушул жогорку кеңештен дагы, президенттен да баарынан отчетун алсын. Эгер отчет жарактуу десе иштесин, жараксыз десе анда кайра шайлансын. Мына жөнөкөй эле жол. Бул катаал эч нерсеси жок. Бул жерде башты оорутуп, ой бул курултай деген эмне балакет, бул жаңы бийлик келип дагы отуруп алган атабы деген эч нерсе жок.
Бул жерде төркүнү бийлик маселеси болуп аткандан кийин, тиги эменин жогорку кеңештин жарым нанын тартып алгынга келип аткандан кийин бул маселеге келгенде жана эки палаталуу парламент түзүп ушун чечсек болобу? Бирөөнү курултай, бирөөнү жогорку кеңеште.
Бул эми биринчи муну ар бир нерсени өзүнүн этабы менен барыш керек да, ар бир тепкичи менен барыш керек да. Биринчи биз баш мыйзамыбызга курултайдын статус берген оңдоону киргизишибиз керек. Экинчиси курултай жөнүндө мыйзам кабыл алынышы керек. Мына ошондон кийин анан мындайча айтканда эл өкүлдөрү деген анан баягы мыйзам чыгаруучу деп ушул эки форма менен кетсек болот да. Бул мындайча айтканда бүгүнкү дүйнөлүк маданияттуу жол. Мындайча айтканда мыйзам чыгаруучу депутаттар партиянын өкүлдөрү менен шайланып келе берсин, алар мыйзамын чыгарсын и ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алышсын. А эл өкүлдөрү болсо ар бир немеден делегат, бул депутат эмес, делегат шайланып келсин да жылына бир жолу шайланып келип элдин атынан мындайча айтканда көзөмөл жүргүзсүн бийликке.
Алмыс мырза, ошол курултай институтунун келечегин сиз кандай көрөсүз? Деги барбы ушул эмесин, же болбосо башка бир формасын табыш керекпи?
Эми чынын айтканда азыркы бийликке мына 3-4 айдан кийин президент кетет, жаңы президент шайланат. Азыркы бийлик менен бул курултай институтунун келечеги жок. Мен жеке пикиримде. Бул өтө мындай
азыркы президент, азыркы
жогорку кеңеш менен деле мен көрө албай атам. Азыр менин жеке пикиримде качан жылып кетиши мүмкүн? Эгер ошол курултайдын керектигин, маани маңызын түшүнгөн адам президент болуп шайланса, ошондо жылып кетет. Мына эң сонун эле мисал бар. 6-5 жыл Алмаш Шаршенович ушул курултайды жандандырыш керек деген сөздү айтмайынча дымып эле жатпадыбы бул мыйзам? Туурабы? Президент чыгып туруп бир чогулушту айтып койду эле, анан башталды. Кичине кыймыл башталды. Ошон үчүн азыркы курултай институтунун тагдыры келечектеги, болочоктогу президентке байланыштуу деп ойлойм.
Жолуңуз мырза, мына ушундай биздин өнүгүүбүздүн бардык этаптарында, бардык тармактарда бир дүйнөлүк тажрыйбаны эске алабыз да. Экономикада деле башка тармакта дейинчи, бирок ушул дүйнөдө ушундай бир тажрыйба барбы? Парламентте да бар, курултайы да бар дечи.
Эми мисалы мындай да, эми бул биз сунуш кылып аткандай бийлик системасындагы өзгөрүү биз сунуш кылып аткан бул жок. Бирок ушуга жакын мисалы бизде Монголияда бар. Аларда элдик курам деп аталат.
Улуу курал деп.
Улуу курал депчи. Ошол улуу куралга бүт бийликтин бутагы мындайча айтканда отчет берет. Бирок ал улуу курал отчетту угуп гана коет, а баа бербейт. Мындайча айтканда ушул отчетту жаратабызбы же жаратпайбызбы дегенди бебирейт. А биз ошого бир эле нерсени сунуш кылып атабыз, баа бергенди. Мына ошол улуу курал мындайча айтканда монголиялыктардын тили менен айтканда баа берет. Сенин отчетуңду биз жараттык дейт же жаратпадык дейт. Мына ушуну биз жаңылык катары сунуш кылып атабыз.
Сиздердин оюңуздарда жаратпадык деген баа берилип калса, президент жумуштан кетиш керекпи?
Анда кайра шайлоого кетиши керек.
Вот анда ушул жерде кандай маселе? Анда жылыга бирден курултай чакырып, эгерде президент миң кишинин бирөө мисалы милдетин же болбосо көңүлүн алып туруп президентке тескери добуш берип койсо, анда эмне жылына бизде аны бийлик алмаша береби? Бийлик туруктуулугу канчалык болот?
Кантип миң кишинин көңүлүн алып коюуга мүмкүн? Бул ар бир айылдан шайланып келет биринчиден. Ар бир айылдан шайланып атканда айылдын курултайы өтөт. Ошол курултайында бийликке өздөрүнүн баасын берет эл, ошол айылдын эли. Анан кийин ошон сен ушуну айтып барасың деп жиберет. Мындайча айтканда бүткүл Кыргызстандын элинен келет. Ал миң кишини сатып алганга мүмкүн эмес. Менин айылым жиберсе, менин айылым миң киши болсо, миң киши мени шайлап жиберип атканда менин колума кагазды кармап берет. Президент Атамбаевдин иштеген ишине биз макул, жакшы деп баа беребиз деген. А мен келип алып туруп аны бузуп, мен жок, тигил Атамбаев мени сатып алса, мен жакшы деп айта албайм.
Эми албетте Чолпонбек мырзанын айтканда кандай да бир жүйөлүү нерселер бар. Себеби чын эле ким көзөмөлдөйт азыр азыркы бийликти? Биздики өкмөт дагы партиялык өкмөт. Себеби жогорку кеңеш партиялык болгондон кийин аткаруу бийлиги дагы партиялык. Министрлердин баары партиялык. Губернатор, акимдердин баары партиялык болуп калды азыр. Түшүнүп атасыздарбы? А азыркы жогорку кеңештеги 5 партиянын чогултулган добушун эсептесеңер, шайлоочулардын 40% эле жетпейт. Анан кийин
32%.
Бирок бул жерден мына Чолпонбек
мырза убактыбызды. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн Кыргызстандагы курултай институтунун мыйзамдаштыруунун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга элдик курултай кыймылдын мүчөсү жазуучу Чолпонбек Абыкеев жана профессор саясий Селепчи Алмаз Акматалиев катышмакчы. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Күтүп калды.